Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Mi-am propus să mă opresc astăzi asupra a trei cuvinte: Academie, Liceu și Ateneu. Și în acest caz, ca în atâtea altele, pentru a afla originea îndepărtată a unui cuvânt, trebuie să ne referim la limba greacă. În greacă, Academeia însemna grădina lui Academos, erou antic din mitologia greacă. Era situată în apropiere de Atena, la circa un kilometru, fiind locul în care Platon a creat cunoscuta sa școală filozofică în anul 387 înainte de Hristos. Printre elevii acestei școli a fost și marele filozof Aristotel. Cuvântul a fost împrumutat din latină, academia, de unde l-a luat italiana, academia, pentru a denumi instituții de consacrare științifică sau de învățământ superior, Academia Fiorentina, de exemplu. În secolul al XVII-lea, numeroasele academii care au apărut în Franța au făcut ca termenul să devină european și, în plus, să fie aplicat la diverse instituții, Académie de billard sau chiar familiar. Despre un trup gol de femeie se putea spune elle a une superbe académie. Ea are o academie superbă. În română, atestat prima dată la Eminescu, a fost împrumutat din franceză, după unii și din latină sau greacă, și se folosește cu sensurile școală de învățământ superior, for de consacrare științifică și artistică a cărui menire este dezvoltarea științei și culturii unei țări, în cazul țării noastre, Academia Română. Într-o situație similară este cuvântul liceu, ciclu școlar superior în învățământul general, provenit din termenul francez lycée, împrumutat la rândul lui din latinescul liceum. Cuvântul latinesc are la bază numele grecesc lyceion, al unui cartier al Atenei care a dat numele unui gimnaziu fondat de Aristotel în anul 335 înainte de Hristos, unde acesta își ținea cursurile cunoscute sub numele de școala peripatetică, denumită astfel pentru că purta convorbiri cu discipolii săi plimbându-se. Lyceion este în legătură cu termenul grecesc lukos, însemnând lup. Cuvântul lukos stă și la baza grecescului lycanthropos, om lup, care în franceză l-a dat pe licantrop, iar în română pe licantrop, personaj care, conform credinței populare, noaptea se poate transforma în lup, dobândind dorința de a ucide. Grecescul lyceion a fost împrumutat de latină sub forma liceum, iar din latină l-au luat limbile europene, printre care și franceza. În franceză, lycée a însemnat la început loc unde se adunau oamenii de litere pentru a discuta filozofie și ulterior a căpătat și sensul de ciclu superior în învățământul de cultură generală. Din franceză îl are și româna pe liceu. Și în cele din urmă, Ateneu. Ateneu era la greci, în forma Athenaion, locul sau clădirea consacrată cultului zeiței Athena, unde se desfășurau concursuri de poezie. Romanii, ca și în alte situații, au copiat pe greci și au făcut la Roma, prin anul 133, în timpul împăratului Adrian, o instituție de studiu al retoricii și scrierii grecești. Au luat și numele din greacă, devenit în latină Ateneum. Din latină l-a luat franceza, Atene, pentru a denumi o instituție destinată lecturilor sau lecțiilor publice. L-am împrumutat și noi din franceză. Conform informațiilor din dicționarul Le Petit Robert, instituțiile respective au acest nume mai ales în Elveția și în Belgia. Ar fi încă un exemplu de influență a francezei elvețiene sau belgiene asupra limbii române, pe lângă cele semnalate de Mioara Avram, savonieră, achizitor, calcaros sau galoș. Academie, liceu și ateneu, la originea îndepărtată, provin așadar din greacă.
Yo seguiré por ti, mi Dios.
Camina.
poartă spre artă.
Se întreba cineva la ce bun cărțile în vreme de restriște. Lăsând la o parte faptul că avem atâtea exemple de cărți extraordinare scrise în vremuri de război, cum ar fi de exemplu Augustin care lăsa viitorimii de civitate dei în vreme ce vizigoții prădau Roma, ar trebui să luăm în calcul și alte aspecte. Cărțile nu pot firește să stăvilească cu ființa lor materială puhoaiele care le calcă în picioare și își mai fac și o aprigă plăcere din a le pune pe foc. Dar unele cărți au o forță latentă incalculabilă și pot măcar răscumpăra, dacă nu împiedica urgiile. În dezastrele și calamitățile istoriei, spiritul poate fi uneori obligat să tacă, dar dacă chiar amuțește, totul e pierdut. Unii au crezut că în asemenea momente nu mai e timp de literatură și că omenirii nu-i mai arde de asemenea îndeletniciri. Dar istoria arată contrariul. Tacit a scris, după cum spune el însuși, într-o vreme bogată de catastrofe, crudă chiar și pe timp de pace. Liniștea din turnul lui Montaigne nu era și a vremii. Dacă marilor dezastre unii scriitori le pot totuși opune mari cărți, esențialul e salvat. Sunt pustiiri irezistibile și cataclisme care ucid fără urmă spiritul și nu e nimic de făcut. Dar există și o demisie a spiritului, a cărei cauză nu e alta decât nebunia sau orbirea omenească. Printre semnele prevestitoare ale părăsirii culturii, putem să ne gândim la câteva care, deși relativ anodine în aparență, sunt grăitoare, cum ar fi, de exemplu, faptul că moartea clasicilor a devenit o părere general acceptată, sau faptul că un scriitor foarte apreciat ca Alfred Döblin declara nu numai că n-a citit niciun rând de Balzac, dar că a nu-l citi e pentru dânsul ceva de la sine înțeles, ca și dezinteresul față de monumentele și operele de artă dintr-un mare oraș. Un alt simptom de barbarie iminentă este părerea că inteligența este un pericol pentru formarea caracterului și că trebuie evitată cultura unilaterală a inteligenței. Repudierea spiritului și a rațiunii ca vinovate de uscăciune, sterilitate sau insensibilitate e un vechi refren cântat de lenea minții în ipostaza ei de adulatoare exaltată a vieții. Uneori, istoria a considerat opuse două națiuni distincte, e adevărat, dar corelate și solidare, sufletul și spiritul. Nu tot ce e distinct e opus însă. Nu tot ce e opus e în contradicție. Și nu orice contradicție e dialectică. E bine să amintim din când în când aceste truisme. Rupte unul de celălalt, sufletul și spiritul se atrofiază. Nu pot să ființeze decât împreună, iar absența lor nu e altceva decât barbarie. Nu avem nici astăzi dreptul la automulțumire. Dorința și voința omenirii de pace și dreptate nu sunt scutite de împotriviri. Triumful științei și tehnicii e atât de impresionant încât binele pe care l-ar putea așterne asupra planetei e ținut în suspensie din cauza autoepatării și a delirului tehnolatru ce tulbură adesea și împuținează conștiințele. Omenirea deține astăzi, irreversibil, virtualitatea propriei ei distrugeri. Față de această perpetuă și apocaliptică primejdie, se impune o lărgire a conștiinței și din punct de vedere intelectual. iar acest lucru nu se poate fără o cultură clasică, ceea ce înseamnă și o cultură literară. Nu puțin sunt cei care consideră cultura literară și clasică un lux frivol și superflu, o formă de agrement ce nu mai corespunde ritmului vieții de azi. Se consideră că structurile culturale sunt condamnate la dispariție, fiind înlocuite de structurile științifice, și că noțiunile de valoare și artă vor fi complet golite de înțeles în lumea de mâine. Opoziția dintre cultură și știință, dacă doriți, ar putea fi interpretată ca opoziția dintre suflet și spirit. Părerea că știința e nu numai separată de cultură, ci chiar în opoziție cu ea, este o aberație periculoasă. Cultura și știința sunt inseparabile și acesta este încă un truism ce trebuie proclamat. Pentru că nu a existat niciodată vreun mare om de știință care să nu fi fost și un om de cultură clasică. Rachetele, computerele și ce mai poate mintea umană să mai dea în mileniile viitoare sunt mare lucru, numai dacă nu uităm că și mai mare lucru este mintea umană însăși, așa cum s-a întruchipat în Arhimede și Platon, în Dante, Leonardo da Vinci, Balzac, Dostoievski, Pasteur, Beethoven sau Lavoisier, și cum desigur se va mai întruchipa. Aceste valori riscă să fie date uitării dacă formația profesională a tinerilor tinde la o specializare foarte îngustă, lipsită de o perspectivă mai amplă. Formația profesională nu poate fi despărțită de un orizont cultural cuprinzător. Între viață și cultură, respectiv între aspectul practic al existenței și exemplaritatea ei absolută, nu poate fi decât o permanentă întrepătrundere. Producția de bunuri materiale trebuie să fie comandată de o finalitate umană care se traduce efectiv prin calitate și adecvare la necesitățile și gusturile omenești. Sentimentul pregnant al civilizației sau decivilizație decurge din două elemente definitorii ale sale, edificiile și cărțile. Ele presupun siguranța așezării teritoriale și garanția durabilității ei pentru a putea construi pe planuri mari. Presupun de asemenea răgazul necesar studiului și scrisului. Deci civilizația se definește prin edificii și biblioteci, ceea ce înseamnă siguranță și răgaz. Fără aceste elemente nu e posibilă civilizația. Cultura, da, există cultură și la populațiile nomade sau la cele analfabete, miturile și exorcismele lor, fastul, ornamentația sau riturile, constituind în sine o cultură. Acele vreme obscure, dintre căderea Romei și Imperiul Carolingian, n-au fost niciun moment lipsite de cultură, dar civilizația se instaurează în lume pe un fundament exemplar, statornic și capabil totodată de istorie, deci de evoluție. Numesc civilizație ceea ce permite, conservă și dezvoltă relațiile civile dintre oameni. Aceasta înseamnă diferențiere și responsabilitate individuală, caracter mutual, reciproc al raporturilor de interese dintre înși și, în primul rând, distinția fundamentală pe care o face dreptul civil între persoane și bunuri. Iar aceasta presupune existența cetății, adică a dreptului public, a cărui rațiune e de a garanta și sancționa dreptul civil. Astfel se condiționează siguranța, stabilitatea și libertatea care fac posibile edificiile și cărțile, fără de care nu se poate vorbi de civilizație. să medităm puțin la edificiile și cărțile pe care le vedem născându-se în serie în epoca noastră și să le comparăm cu lucrurile durabile ale altor vremi. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!